Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë kanë vazhduar të rriten dilemat, por edhe mospajtimet në lidhje me gjykatën speciale për krime lufte. Projekt ligji i negociuar nga qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian, i cili ka shërbyer si pretekst për shtyrjen e votimit për themelimin e kësaj gjykate, tani sipas njoftimeve nga disa deputetë të Kosovës përmban edhe termin gjenocid, çka sipas tyre e bën atë të papranueshëm. Për këto dhe detajt tjera që po e mbajnë peng themelimin e gjykatës speciale, ndjekim Ziadin Gashin.
Janë disa detaje përmbajtësore dhe jo vetëm ato teknike që po e pengojnë procedim në projekt ligjit për gjykatën speciale për krime lufte për miratim në kuvendin e Kosovës. Termi gjenocid në këtë projekt ligj përbën një prej mospajtimeve kryesore. Projekt ligji në fjalë është negociuar nga qeveria e Kosovës dhe përfaqësuesit ligjor të Bashkimit Evropian. Ky draft ligj, sipas procedurave të ndjekura, mendohet të procedohet më një herë pas miratimit të amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Kjo gjykatë pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherësh antari Komisionit për Legjislacion, thot se projekt ligji ende nuk i është proceduar komisionit dhe nuk mund të dihet përmbajtja finale e tij, por termi gjenocid sipas tij në çdo rrethan bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Dhe me vetë ligjet që janë të aplikueshme, nuk mundet me qenë pjesë e legjislativit, sepse fjala gjenocid dhe i ka lënë edhe ato që kanë ndërlidhet me kushtetutën, me drejtat e njerëzit, por edhe me kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Domethënë temi gjenocid përfshin një gamë më të gjatë veprimit, qoftë e eliminimit masiv njerëzor, por qoftë edhe zhdukjes tërësishme një popullate e cila nuk ka ndodhur në Kosovë, por ka ndodhur Serbia në raport me shqiptarët e Kosovës.
Në rast se Brukseli nuk pajtohet përfshirjen nga projekt ligji të termeve të papranueshme, atëherë sipas Zemajt, Kuvendi i Kosovës duhet ta ndryshojë këtë projekt ligj gjatë fazës së shqyrtimit dhe miratimit.
Komisioni dhe Kuvendi duhet ta ndryshojë. Temi gjenocid, çfarë do lloj rrethana, çfarë do lloj akuzë nuk mundet të vishet në Kosovë.
Përderisa partitë partnere në koalicionin qeveresës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë në kërkim të mbështetjes për miratim në amandamenteve kushtetuese dhe modifikimit të projekt ligjit për gjykatën speciale, partitë opozitare janë vënë tashmë kundër kësaj gjykate. Nënkryetari Lëvizjes së Vetëvendosje, Driton Çaushi, ka thënë për programin ton se zgjidhja e vetme është mospranimi kësaj gjykate nga ana institucioneve të Kosovës. Sipas tij, nuk është vetëm termi gjenocid i papranueshëm, por edhe vetërsia dhe tendenca për aktakuza dhe hedhje të fajit ndaj pjesëtarëve të UÇK-s dhe shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi.
Po ne kemi ngrit vazhdimisht në kuadrët argumentimit tonë kundër gjykatës speciale edhe çështjen e akuzave që përmbajnë ky rast, ndërto edhe termin gjenocid ose akuzën për gjenocid, e cila bën edhe më problematike këtë gjykatë. Dihet fare mirë se kush ka kryer gjenocid në Kosovë, edhe kjo ka qenë pala serbe, në shteti serb, që në mënyrë sistematike ka vepruar në kuadrët asaj që konsiderohet si tentim gjenocidi dhe gjenocid.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Personat e lidhur me organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, po përdorin internetin dhe rrjetet sociale për rekrutimin e të rinjve në Kosovë, thon zyrtar të policisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve në vend. Sipas tyre, interneti mban bashkë dhe të lidhur gjithë qarkun ekstremist të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Rekrutimi përmes kanaleve të internetit i të rinjve të Kosovës nga organizatat e shpallura ndërkombëtarisht terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, është një rrezik i vazhdueshëm, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Rasti i fundit që dëshmon këtë është ai i dy vajzave të mitura nga komuna e Vitis, të cilat në muajin mars të këtij viti kishin tentuar të largoheshin nga Kosova dhe të udhëtojnë në drejt të Sirisë. Fatos Makolli, drejtori i departamentit antiterrorizëm në kuadër të policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se organizata terroriste dhe ekstremistët fetar po e përdorin internetin jo vetëm për rekrutimin e të rinjve, por edhe për propagandë, për krim të rrjeteve, për krim të financave dhe të tjera.
Janë të kriju rrjet edhe të rekrutimit online, ku edhe i targetojnë personat. Thjesht nuk presin mu kontaktu ata për dikujt, po i targetojnë bazë profilat njerëzve dhe fillojnë me komuniku me ta. Nëse kërësisht kalojnë për website të ndryshme ose qatat ndryshme, kanë forumet gjylla që e vazhdojnë komunikimin, edhe faktikisht na i kina posë gjitha rastin Kosovë, ku njerës thjesht këtë komunikimin me kanë posë përmes internetit edhe kanë vendosë në shku. Që të fshi edhe dy femna treja. Ato kanë qenë kontakt me dikon atje përmes internetit dhe kanë vendosur shumë.
Njohës të zhvillimeve në Kosovë, të cilët kanë hulumtuar format e bashkangjitjes së qytetarëve të Kosovës në organizata terroriste në Siri dhe Irak, vlerësojnë se interneti është një nga burimet kryesore të rekrutimit të gjithë atyre që shkojnë të luftojnë në Siri dhe Irak për krah organizatave terroriste, sidomos në kuadër të Shtetit Islamik. Shpend Kursani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë për Radio Evropa e Lirë se metodat e rekrutimit që i përdor Shteti Islamik janë të ndryshme, por sipas tij interneti është instrument kyç në këtë drejtim. Siç thotë ai, interneti ka ndikim shumë më të madh në, siç e quan, e shpëlarjen e trurit, sesa që këtë mund ta bëjnë imamët ekstremist.
Të gjithë qarkun ekstremist të Kosovës interneti i mban bashk dhe të lidhur njëri me tjetrin 24 orë, sepse i shpërndajnë të gjitha informatat që kanë të bëjnë me ISIS-in ndërmjet vete, me kode të ndryshme, e kështu me radhë, dhe internetin në fakt e përdorin edhe të mjet i komunikimit kur shkojnë në Siri dhe në Irak, po ashtu rekrutuesit e përdorin internetin në mënyrë që të konfirmohen të rekrutuarit se a janë të rekrutuar të sigurt dhe të vërtetohen mos vallë e ka dërguar dikën shteti si spion e kështu me radhë.
Por a mund të parandalohet kjo formë e rekrutimit të qytetarëve të Kosovës në organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste? Makolli thotë se departamenti që ai drejton përdor disa mënyra që të mbikëqyrë aktivitetet e mundshme të rekrutimit përmes internetit. Kjo sipas tij bëhet përmes mbikëqyrjes së shërbimit të internetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka miratuar këtë javë projekt ligjin për faljen e borxheve publike të grumbulluara deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Falja e borxheve vlen për qytetarët dhe bizneset. Kryeministri Sam Mustafa ka thënë në mbledhjen e qeverisë se ky veprim ka të bëjë me masat për rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe nxitjes së tyre për të përmbushur obligimet tatimore dhe obligimet tjera ndaj shërbimeve publike. Për më shumë hollësi na dije Ahmeti.
Rreth 680 milion euro vlerësohet të jetë borxhi i falur publik për personat fizikë dhe juridikë në Kosovë deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Këtë vendim qeveria e Kosovës e pat marrë në muajin shkurt ku pat formuar një komision i cili do të vlerësoj shumën e borxheve. Ministria e Financave tashmë ka hartuar projekt ligjin për faljen e borxheve publike, me anë të cilit përcakton kriteret dhe procedurat për faljen e borxheve publike për personat fizik dhe juridik. Sipas këtij projekti ligji, ministri i Financave Abdulla Hoti në mbledhjen e rregull të qeverisë së Republikës së Kosovës ka treguar se do të falet borxhi publik çdo shumë e papaguar e borxhit, përfshirë ndëshkimet, gjobat, interesin, si dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mospagesa me kohë e kryegjesë së borxhit.
Pas së vlerësimeve të institucioneve përgjegjëse, shuma borxh që do të falet me këtë projekt ligj është rreth 680 milion euro. prej cilave 148 milion janë borxhe ndaj ATK-s, janë rreth 6 milion euro borxhe ndaj doganës, janë 57 milion euro borxhe ndaj tatimin pronë dhe rreth 465 milion euro borxhe ndaj ndërmarrjeve publike.
Ekspertët për çështje ekonomike e vlerësojnë si hap të duhur vendimin e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve. Ymer Havolli, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga falja borxheve në shumicën e rasteve do të përfitojnë bizneset.
Unë e vlerësoj se është një hap i mirë i qeverisë në rrugën e krijimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes. Është e vërtetë që më tepër është i fokusuar te bizneset, mirë po objektiv i qeverisë janë bizneset, objektivi i qeverisë është krijimi punës, është që këta qytetarë të kenë mundësi nesër të zënë vende punës në ato ndërmarrje të cilat u falen këto borxhe.
Ministri Abdullah Hoti ndërkash ka thënë se nga projekti ligji për faljen e borxheve publike do të përfitojnë kryesisht personat fizik të cilët kanë paqëndrueshmërinë në mërçënien e tyre sociale. Sidoqoftë, për të përfituar nga falja e borxheve sipas projekti ligjit, personat fizik dhe juridik duhet të ndjekur disa procedura. Ministri i Financave Abdullah Hoti tregon më shumë.
Duhet kryen pagesën e plotë obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Në këtë rast, personat e tillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri me 31 dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe faljen e gjobave dhe ndëshkimeve, intereset dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mospagesa me kohë e kryqëzimit të borxhit për periudhën 1 janar 2009 deri në 31 dhjetor 2014.
Sipas këtij projekti ligji, pagesa borxhi duhet të përfundojë brenda fatit të 2 vjeçar si për personat juridik dhe fizik nga data lidhjes së marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të martën në Prishtinë është hapur panajiri 17 i librit, si edhe çdo vit lexuesit mund të gjejnë atje tituj të rinj, si nga literatura shqiptare, ashtu edhe ajo e huaj. Megjithatë, lexueshmëria në Kosovë mbetet pak svit për shkak të çmimit të lartë të librit. Kronika Ariana Kasapollit.
Lexueshmëria e librit në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm, ndonse po shënon trend rritjeje, thon njohës të këtij lëmi, por faktorët që ndikojnë në mos lexueshmërinë janë të shumta. Në tregun e literaturës një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit. Gjithashtu edhe çmimi i lartë i librave në Kosovë është një ndër arsyet që qytetarët nuk kanë mundësi t'i blejnë. Mentor Hyseni, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, mendon se çmimi më i ulët i librit do të ndikonte në rritjen e numrit të lexuesve.
Lexojmë pak a shumë, mundohemi me kanë gjatë në kohës transparent, mundohemi me lexu librat e kohës. Po, sa përket sa i pyetjes fundit, sa kishim lexu më shumë libra nëse ishin kanë çmimet më ulta. Kisha shumë më thënë se nëse kishim lexu libra pak më të mira, të ishin kanë çmimet më ulta. Por asojse nuk kishim kshir gjatë në kohës me huazu pe shokut ose me kishim në mon bibliotekë diku një libër. Po nëse ishin kanë çmimet më ulta, atë kishim pas mundësi edhe e kishim lënë një libër që ishte nështë ama kualitetet dhe i kishtë qenë maj mirë.
Ndërkaq, pronar librarish thonë se qmime cilën nga 1 deri në 100 euro për një liber. Florin Beqiri, shitës i librave, thotë se me gjithë interesimin e madh nga ana e qytetarve për librat, shitja e tyre është e pakt, për shkak se si që thotë ai, blerësit ankohen për qmime të larta të librave. Si pas Beqirit, gjatë ditës ai zakonisht shet deri në 7 libra.
Shumë ka kërkisa për libra, po të e pos për asysh gjendjen ekonomike, do më thonë tarna që janë minimum, atëherë njerëzit i hetojmë që kanë shumë kërkes apo janë të pamundësum, do më thonë, me plecu dëshirat që i kanë për libra.
Për atë se sa e vizitojnë panajirin qytetarët, flet Mimoza, ekonomiste.
Panajirin e librit e vizitoj çdo vit, mendoj se ka librat njoftushëm. Libra lezoj kryesisht kur kam kohë lirë, më i me thonë që pak posta elektronike ja ka marr pak atë hovin leximet librave.
Ndërkaq Erina Rahmani, autore e poezive për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leximi në Kosovë po shënon trend rritje.
Personalisht mendoj që leximi librave është një trend në rritje. Fatmirësisht edhe ky panajir shpresoj se do të na sjellë tituj të rritë librave ashtu siç ka sjellur gjithmonë. Çfarë vlen të vlerësohet në shumicën e panajireve të fundit ka qenë pjesëmarrja e shtëpive votuese nga Shqipëria, të cilat zakonisht lexuesit toni ofrojnë libra të përkthyer ose libra nga literatura e huaj.
Ndryshe librat ndërkombëtar në Kosovë nuk përkthehen në gjuhën shqipe. Librat nga letërsia botërore të përkthyer vijnë nga Shqipëria. Këtë ka thënë se Bahate Qafdërbasha nga shtëpia botuese Dugagjini, e cila shton se kërkesat për tituj nga letërsia botërore janë të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi Uniradës është në orën 12:00. Bashkëmiru të gjofshim.